घर आया,
घर आया फिर मे
आया फिर घर आया। नवल नौतन ना हो बाला नवल नौतन ना हो बाला कौन रसना गुणपणा
कौन रसना गुणपणा
नवल नौतन ना हो बाला कौन रसना गुणपणा गुणपणा। घर आया फिर मेरा घर आया घर आया फिर मेरा घर आया। हमारे भाग धन धन हमारे भाग घर आया फिर मेरा घर आया घर आया फिर मेरा घर आया। सेज सोही देख मोही मेरी सेज सोही देख मोही सगल सहसा दुख हरा
सगल सहसा दुख हरा
मेरी सेज सोही देख मोही सगल सहसा दुख हरा
सगल सहसा दुख हरा
सगल सहसा दुख हरा। घर आया फिर मेरा घर आया घर आया फिर मेरा घर आया। धन धन हमारे भाग घर आया फिर मेरा घर आया घर आया फिर मेरा घर आया। घर आया फिर घर। घर आया। नानक पे हम पे मेरी आस पूरी, नानक पे हम पे मेरी आस पूरी, मिले स्वामी अपरंपरा,
मिले स्वामी अपरंपरा।
नानक पे हम पे मेरी आस पूरी, मिले स्वामी अपरंपरा,
मिले स्वामी अपरंपरा,
मिले स्वामी अपरंपरा। घर आया फिर मेरा, घर आया आया, घर आया फिर मेरा, घर आया,
घर आया फिर
सारे।
घर आया फिर मेरा, घर आया।
धन धन हमारे पाग, धन धन हमारे पाग, घर आया फिर मेरा, घर आया, घर आया फिर मेरा, घर आया, फिर मेरा, घर आया,
घर आया फिर मेरा, घर आया, घर आया फिर मेरा, घर आया।
नसवन जो किल विखो करता घर आया, दूते दैन भया गोविंद प्रगटाया, प्रगटे गोपाल गोविंद लालन साध संग वखाणिया, अचरज डीठा अमियो उठा गुर प्रसादी जानिया, मन सांत आई हो, मन सांत आई वजी वधाई, ने अंत जाई पाया, बिनवंत नानक सुख सहज मेला, बिनवंत नानक सुख सहज मेला, प्रभु आप बनाया, आप बनाया, घर आया, घर आया फिर मेरा, घर आया, घर आया फिर मेरा, घर आया,
घर आया फिर मेरा, घर आया, घर आया फिर मेरा।
घर आया फिर मेरा घर आया आया घर आया फिर मेरा घर आया हम घर साजन आए साचे मेल मिलाए सहज मिलाए हर मन भाए पंच मिले सुख पाया साई वस्त्र प्राप्त होई जिससे ती मन लाया अन दिन मेल भया मन मानिया घर मंदर सोहाए पंच शब्द हो पंच शब्द धुन अनहद बाजे हम घर साजन आए हम घर साजन आए घर आया फिर मेरा घर आया घर आया फिर मेरा घर आया सारे बोलो जी
घर आया फिर
दर्शन तेरा राम घर अपनड़े खड़ी तका मैं मन चाओ घनेरा राम मन चाओ घनेरा सुन प्रभु मेरा मैं तेरा भरवासा दर्शन देख बहीने केवल जन्म मरण दुख ना सा सगली जोत जाता तू सोई सगली जोत जाता तू सोई मिलिया भाए सुभाए नानक साजन को बल जाइए बल जाइए साच मिले घर आए साच मिले घर आए घर आया फिर मेरा घर आया घर आया फिर मेरा घर आया पाग घर आया फिर मेरा घर आया घर आया फिर मेरा घर आया
घर आया फिर
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु
वाहे गुरु वाहे
भाग, धन धन हमारे पाग। घर आया पीर मेरा, घर आया, घर आया पीर मेरा, घर आया। तन हमारे पाग, घर आया पीर मेरा। उस गुरसिख दे पाग तन हो गए, जिस दे हिरदे रूपी घर विच गुरु नानक दे चरण वस गए। जिदे हिरदे विच गुरु नानक आ वसिया, जे गुर आवे चल के तन सिख दे पाग। उस गुरसिख दे वड़े पाग, जिस ते कार चाल के गुरु आप आवे। साथ संगीत बोलो श्री गुरु। प्यार दा पुखा है, गुरु भावना दा पुखा है, गुरु पदार्थां दा पुखा है। बाबा नन सिंह जी कलेरां वाले आप वचन करदे सन पाई गुरु नानक की दा, ते फिर कहना जो गुरु नानक दा, जो गुरु नानक दा बन गया, गुरु नानक उसका बन गया। गोबिंद पाओ भगत दा पुखा, परमात्मा पावना दा पुखा है, गुरु नानक पावना दा पुख है, पदार्थां दा पुखा नहीं। जिसने पावना नाल जिथे भी बह के गुरु नूं धन गुरु नानक पातशाह जी नूं प्यार नाल सिमरिया, गुरु नानक पातशाह जी ने जाके उसनु उथे ही दर्शन दिते। गुण अवगुण नहीं चितारिया, किथे मेरा गुरु नानक पातशाह भाई लालो दी झुग्गी विच बह के कखां दी कुली नु भाग ला रहा, किथे राजे शिवनाब दे महलां विच रह के मेरा गुरु नानक पातशाह सारियां नु नाम जपा रहे। साथ संगत बोलो श्री राजे शिवनाब दा सुक्का बाग। 12 साल हो गए माली पानी दे दे थकिया, पर कोई भी बूटा हरिया ना होया। पर मेरे गुरु नानक पातशाह जदों आए चरण पाए, राजा शिवनाब दिन रात गुरु नानक धन गुरु नानक दा सिमरन कर दे। भाई मन सुख जो गुरु नानक पातशाह दा सेवक सी, राजे शिवनाब नू गुरु नानक दे चरना दे नाल जोड़ गया। ते मेरा गुरु नानक पातशाह आज राजे शिवनाब दे प्यार भावना नू मुख रख के जिस वेले आए माली, जिस बाग नू जिस बगीचे नू 12 साल हो गए पानी दे दे थकिया, कोई भी बूटा हरिया ना होया। पर साथ संगत जी, जदों मेरे गुरु नानक पातशाह जी ने उस सुके बाग विच चरण पाए, वो सुका बाग भी हरिया हो गया। साथ संगत बोलो श्री। सोहे बंक द्वार सगला बन हरा, सारा बन हरिया भरिया हो गया। हर हरा स्वामी सुख है गामी, आनंद मंगल रस घना। क्योंकि मेरा गुरु नानक जिथे बाबे दे चरण टिक गए ओ थावां हरियां हो गईयां। आ एक सिख दे घर गुरु नानक ने रात गुजारी, बड़ा गरीब सी बेचारा, पर साहब दी यथा शक्त सेवा कीती, सारी रात कीर्तन सुनिया। जिस वेले साहब चलन लगे ना, ते कहन लगे मर्दानिया आज दी झुग्गी विच आपां रात ठहरे आ ना, ये झुग्गी ढा दे। गरीब निवाज जी ने सारी रात सेवा कीती, आप दा सत्कार कीता, सारी रात बह के तुहाडे चरणां विच कीर्तन सुनिया, ते चरण वेले उहदी गरीब दी झुग्गी भी ढा चले। कहन लगे मर्दानिया बचन मन साडा, आ झुग्गी ढा दे, ਚਾਰ ਬਾਂਸਾਂ ਤੇ ਹੀ ਖੜੋਤੀ ਸੀ ਚੁੱਕੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬਾਂਸ ਖਿੱਚੇ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਪਈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਅੱਛੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੱਜ ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਿਰ ਗਈ, ਪਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਧਰਤੀ ਪੁੱਟੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਆ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਥੱਲੇ ਮੋਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਪੁੱਟਦਾ ਥੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਬੇਅੰਤ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘੇ, ਮਰਦਾਨੀਆਂ ਵੇਖਣਾ ਇੱਥੇ ਕੱਚੀ ਕੁੱਲੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਕੁੱਲੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਸੋਹਣਾ ਮਹਿਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਕੱਚੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਮਹਿਲ ਬਖਸ਼ੇ ਆਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਿਲ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸੰਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਬੈਠਾ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਆ ਤੱਕਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਹਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਛ ਗਿਆ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ। ਕਿਉਂ ਮਰਦਾਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੱਚੀ ਕੁੱਲੀ ਸੀ, ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਨ ਇਹ ਥਾਨ ਸੁਹਾਇਆ, ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਥਾਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਟਿਕਾਇਆ। ਆਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਫਿਰ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਓ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਘਰ ਆਇਆ ਪੀਰ ਮੇਰਾ, ਘਰ ਆਇਆ, ਘਰ ਆਇਆ ਪੀਰ ਮੇਰਾ, ਘਰ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀ,
ਘਰ ਆਇਆ ਪੀਰ ਮੇਰਾ, ਘਰ ਆਇਆ,
ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾਲ
ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ,
ਘਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ 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 ਘਰ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।